Vám prajem dobré ráno. Pán profesor, sme veľmi radi, že vás tu môžeme privítať znova. Máme radi, keď rozprávate o rôznych témach.
A ja ďakujem za pozvanie.
Najmä preto, že tie témy, ktoré sú pre vás dôležité, sú aj pre nás dôležité. My to tak vnímame a v spoločnosti, aj najmä v tej oblasti vzdelávania, veľmi plitké, v podstate ak vôbec sa s týmito témami stretávame v školách na Slovensku, asi veľmi nie. A my sme veľmi radi, že sme sa dohodli spolu, že by sme si teda dneska povedali niečo o sofiológii, ktorá nás, Andreou, ako veľmi fascinuje, venujeme sa tomu nejaký ten piatok. A skutočne máme za to, že vy ste tá osoba, ktorá k tomuto môže naozaj povedať veľa aj ľuďom, aj verejnosti, či už tým laikom, alebo aj tých, ktorých to hlbšie zaujíma z hľadiska filozofie, lebo skutočne tá sofiológia je podľa mňa nie len empirický príklad, ako podklad pre nejakú štruktúru integrálnej vedy Slovanov, a to v oblasti vzdelávania, umenia a tak ďalej, a zapája vlastne všetky pramene poznania, čo je veľmi dôležité, s tým apelom najmä na tvorbu cností. Takže mňa to veľmi zaujímalo aj s Andreou, aj sa tomu venujeme, a aj viaceré osobnosti medzi Slovanmi a najmä na tom pravoslávnom východe boli vedené víziou tej celistvej múdrosti ako Sofie. Dnes sa snažila o integráciu rôznych prameňov poznania, či je to už tá empíria, rozum, ale aj zjavenie. A to je veľmi dôležité, tie cnosti, tá vnútorná čistota. Takže my budeme veľmi radi, keď nám dneska vy, ako skutočne na slovo vzatý odborník, k tomuto niečo poviete, a budeme zrejme pokračovať aj inokedy ešte na túto tému, pretože aj keď je to známe, že to vznikalo a jednými z takých nosných pilierov boli napríklad pán Soloviov, ale aj ďalší v Rusku, tak u nás Štúrovci, mnohí z nich napríklad, či to už bol Hostinský alebo Hurban, ale aj Štúr samozrejme, oni sa snažili nadviazať na túto sofiológiu ako filozofiu, ktorá má spájať celistvé poznanie. Takže ja tak stručne na úvod, neviem, či ešte ty chceš niečo, Andrea, k tomu dodať, a potom samozrejme odovzdáme slovo pánovi profesorovi.
Áno, ja by som sa to chcela opýtať aj z toho hľadiska, že ako vy vnímate v súčasnosti vzdelávanie, napríklad študenti na vysokej škole, vy učíte 30 rokov, ako vnímate tú kvalitu vzdelávania, pretože ku vám už chodia študenti, ktorí prešli základnou školou, strednou školou. My máme domácu školu, takže aj z toho hľadiska nás to zaujíma, že kam by sa malo posunúť to vzdelávanie a že tá filozofia, si myslíme, že chýba na školách. Takže vám odovzdávame slovo a sme zvedaví.
Áno, áno. Takže ja ďakujem za slovo. Som veľmi rád, že táto téma sofiológie, múdrosti Božej, má svojich privržencov aj na Slovensku, preto lebo je to veľmi málo u nás známa téma. Ja som sa jej začal venovať pred 32 rokmi asi, no viacej ešte. Dokonca pred dnešnou revolúciou to bolo, keď som prišiel zo základnej vojenskej služby na pravoslavnú bohosloveckú fakultu. No a to bola taká veľmi maličká fakulta, ktorá mala pár študentov naozaj. To by ste ich zrátali takmer na prstoch dvoch rúk. Až my sme boli taký silnejší ročník. Tam boli ročníky, kde boli dvaja študenti, traja študenti. No, nás bolo, myslím, že 12, a keď sme začínali. Ale boli tam niektorí veľmi zaujímaví študenti. Plus potom sa pred tou predrevolučnou dobou, pred tým rokom 89, sa tam začali teda hlásiť študenti. Oni sa hlásili aj predtým rôzni, ale zvlášť takí, ktorí mali veľmi hlboký záujem o otázky, ktoré neboli všedné, neboli bežné. A predovšetkým z Českej republiky, alebo no, teraz bývalého Československa, z tej českej časti, tam prichádzali študenti, od ktorých som sa vtedy ako chlapec z dediny z východného Slovenska, ktorý nejaký prístup ku knižnicám nemal, a teda dokázal naučiť, alebo respektíve boli tam nejaké také inšpirácie, ktoré ma potom popudili hľadať nejaké nové testy a nové knihy a tak ďalej. A Oni podonášali, niečo som našiel v Prešovskej vedeckej knižnici, no a tak sa to pomaličky začínalo utvárať. A tuná, keď som teda došiel, lebo to je dôležité pochopiť ten počiatok, aby sme pochopili aj koniec, tak keď som došiel na fakultu, zo začiatku to bolo také všelijaké, som aj chcel odísť preč a tak, ale som cítil, že asi by som to nemal spraviť, že sa dopustím asi niečoho zlého. Tak potom som, no takže preto je potrebné, preto o tom rozprávam, aby poslucháči, alebo kto to teda bude počúvať, vedeli asi, ako som sa k tomu dostal, lebo viete, ako hovoril Gilbert Murray, klasický filológ na začiatku 20. storočia, že v podstate knihy sú kľúčom k životom autorov a nie nejakou samostatnou entitou. Takže preto aj pre mňa tieto napríklad, čo ja viem, články, ktoré som napísal, alebo knihy, ktoré som napísal, a ktorými teraz síce dneska nie sú až taký spokojný, ale dobre, všetky, tak vlastne hovoria skôr o takýchto mojich hľadaniach. Nešlo tu o snahu písať iba pre písanie, ale o vyjadrenie nejakého vlastného svetonáhľadu, nejakého pohľadu na svet, toho, ako Rusi pekne hovoria, mirosozercania. Niekedy sa to prekladalo, toto slovo, ako svetonázor, tak to znelo tak trošku ideologicky možno, aj keď ako záleží, aký máme pohľad na to, ale to mirosozercanie, sozercanie znamená vlastne kontempláciu latinsky, alebo nazeranie, a to znamená nazeranie sveta s tým, že človek preniká do jeho hĺbky za pod ten povrch, za tú iba, povedzme, materiálnu a telesnú časť a schránku a pobehuje čosi viacej. Takže ja keď som došiel teda na fakultu, no a najprv som myslel, že odídem preč, ale potom som bol oslovený istými myšlienkami a prúdmi a cítil som, že jednoducho nemám to urobiť. A bol som, ako som už asi aj vravel, takým no, trošku povedzme aj rusofóbom. V tej dobe to bolo také módne pred revolúciou všetko, že ako to všetko ruské, sovietské bolo synonymom ruského, je zlé a škodlivé a ideologické, komunistické, totalitné, primitívne a teď. No a v tomto, tejto jednoduchej paradigme som čiastočne, možno nie úplne, ale čiastočne fungovali aj ja, ale, no, ale určite prevládalo mňa. Každopádne, zrazu som sa stretol so svetom tejto ruskej filozofie na pravoslavnej fakulte, vtedy tu vyšla taká knižočka, ktorá sa volala Úvod do dogmatickej teológie pravoslavnej cirkvi. Nie je to rozsiahla kniha, má niečo cez 100 strán, napísal ju profesor Aleš Pavel, ktorý chvála Bohu ešte žije, aj keď už je v tom veku, a nebohý profesor Belek Imrich. V tejto knihe som sa prvýkrát stretol s menami ruských mysliteľov, o ktorých som nikdy predtým nepočul. A zrazu som zistil, že vlastne ono je to všetko inak. Že to, čo som dovtedy akýmsi spôsobom vnímal čierno-bielo, že toto všetko je veľmi klamlivý obraz, ktorý je zbavený živosti a hlavne je nepravdivý. No a začal som chodiť za práve profesorom Alešom, ktorý prichádzal na 3 dni do Prešova a pýtal som sa ho, kto je to Šimon Ludvigovič Frank, a kto je to Leo Izakovič VI, Schwarzman vlastným menom, kto je to otec Pavel Florenský, a to je otec Pavol Florovský, a to bol Vladimír Sergejevič Solovjov a tak ďalej. No a tak sa prvou láskou mojou stala svojím spôsobom v tejto filozofickej oblasti práve osoba Vladimíra Sergejeviča Solovjova. Tomu som sa začal venovať vlastne už pred revolúciou čiastočne, ale tej literatúry bolo žalostne málo a dostať sa nejakým dielom, spisom bolo ťažké. Niečo som našiel v našej knižnici fakultnej a rusky som ešte nevedel, takmer nič ani čítať snaď, celú azbuku som nepoznal v rámci svojho odporu, tak bol som nútený začať nejako nad sebou pracovať a postupne ma táto téma pohľcovala viac a viac, až nakoniec to vyvrcholilo v tom, že som robil diplomovú prácu o Vladimirovi Sergejevičovi Solovjovovi. Práca sa volala Vladimír Sergejevič Solovjov a filozofia všejednoty. No a tejto práci mojej diplomovej, ktorú som vlastne ani celú nakoniec nie, že nepublikoval, ale ako nebola celá zviazaná v tom zväzku diplomovej práce. A preto, lebo ja som to, písal som rukou, dával som prepisovať na stroji písacom a čo stihli, tak to prepísali. Práca mala diplomované asi 232 strán a nejakých 150 ešte mi dostalo v rukopise dodnes plus preklady zo Solovieva, na ktorý som sa učil v podstate ruštinu, takže som to prepísal, prepísal som si slovička, ktoré neviem a snažil som sa ich potom zapamätať. No a v podstate dodnes ten rukopis mám, ktorý tie preklady, tých je teda dosť, tých je možno 400 strán, ale to bych chcel všetko znovu prepísať, opraviť. Ja som našiel u nás v knižnici potom veľmi hodnotný, možno v tej dobe najlepší encyklopedický slovník na svete, Broza a Efrona. Ten vychádzal v Rusku v rokoch 1891 až 1910, to bolo prvé vydanie, a potom po roku 1911 vychádzalo druhé vydanie, ktoré ale nebolo dokončené v dôsledku revolučnej udalosti v Rusku v roku 1917. Išlo o vynikajúci slovník, v ktorom, myslím, Vladimír Soloviev mal okolo 196 státik. Dlhších aj kratších, niektoré boli veľmi dlhé a predstavujú v istom zmysle na základe dnešných kritérií takmer monografie, preto lebo štyri z nich o Heglovi, o Kantovi, o Platónovi a o Kontovi, Požestovi Kontovi, otcovi pozitivizmu, tak tieto mali po v tom husto písanom texte, keby sme to prepísali nejakých 60-70 strán dneska, keby sme to knižne vydali. Takže niektoré boli veľmi rozsiahle, niektoré boli kratšie. Všimol som si, že on mal šestranné záujmy a tak som si, hovorím, prekladal časť týchto státí, keď som vydal potom niektoré knihy o ňom, o Soloviovi, respektíve o ľudskej filozofii, tak som časť z nich tam aj publikoval. No a takto som sa vlastne k tejto téme dostal. Všimol som si, že centrálnou ideou u Vladimíra Solovieva bola idea Sofie, múdrosti Božej. Cirkevne slovanské sa tiež hovorí pre múdrosť Božia. To znamená, pre múdrosť Božia to je niečo také, aby to trošku odlišilo iba od tej bežnej múdrosti, o ktorej hovoríme v živote, aby to zdôraznilo, že tu ide o múdrosť Božiu ako o čosi, čo je večné, čo má večnú hodnotu a čo je večné aj z hľadiska svojej existencii, keď to tak mám povedať. No a tam som sa teda dostal k tejto téme, on tam mal ešte samozrejme ďalšie témy, ten vývoj Solovieva počas jeho krátkeho života, lebo zomrel 47 ročný v roku 1900 presne v auguste, tak narodil sa v roku 1853 v rodine nesmierne plodného ruského historika Sergeja Michajloviča Solovieva, ktorý napísal 28 zväzkov ruskej histórie, ruských dejín. Každý zväzok má asi okolo 1000 strán. On sám bol žiakom francúzskej historickej školy alebo francúzskych historikov tej doby a potom okrem toho mal ešte ďalšie práce, len smrť prerušila. Tiež sa nedožil nejako veľmi vysokého veku, mal niečo po 60-ke, keď zomrel, tuším. No a bolo ich veľa detí, myslím, že z 9 detí Solovieva, keď prepamätám, pochádzal. No a on bol od detstva taký chorľavý, slabší, ale zároveň veľmi vnímavý rozumom. No a prakticky od samotného detstva mal sklon k takým mystickým hľadaniam, bola u neho silná intuícia a veľmi skoro rozvinutá živá predstavivosť, ktorá niekedy mu bola aj na škodu. No a potom, keď mal tuším 7 rokov, tak ho zobral jeho dedo po otcovi, Michail Soloviev, ktorý bol pravoslávnym kňazom, do tej oltárnej časti, ako my hovoríme, prestolnej časti v chráme a tam ho akoby zasvetil Bohu. No a Soloviev neskôr, keď mal 9 rokov, tak hovoril, že mal videnie Sofie, múdrosti Božej, čo ho potom ovplyvnilo v ďalšom živote. Jeho schopnosť študovať bola naozaj ohromujúca. Mal veľmi veľa čítal, jeden čas dokonca skúšal také tieto asketické cvičenia doma, že treba spal nahý, respektíve iba v trenkách a v chladnej izbe. Potom predmetom dával mena, ceruzke, gríša, myslím, alebo hrnčeku, alebo tanieru a tak ďalej. Mal proste takto veľmi, veľmi živú predstavivosť. No, potom už, ale keď mal 13-14 rokov, tak sa dostáva do istej takej námoženskej krízy a tam filozof Lev Lopatin, tuším, spomínal na to, ako keď boli raz na cintoríne, vyskočil na jeden hrob a vytrhol kríž z neho a tam potom tancoval a proste mal také tieto bohorúhačské tendencie. Potom ale u ňoho dochádza naspäť k obráteniu, k cirkvi, začína sa nadchýnať ideami slavianofilov. No a neskôr, keď mal, nebol ešte starý, treba podotknúť, mal iba 27 rokov, tak začína inklinovať viacej k tomu západnému mysleniu a západnej religiozite. Ešte treba dodať, že keď mal 23-24 rokov, odchádza študovať do britského múzea, teda do Británie, a tam navštevuje britské múzeum. Chodí tam študovať staré rukopisy, hlavne gnostického charakteru. Pre poslucháčov, ktorí nevedia, čo je to gnóza, išlo o nábožensko-filozofické hnutie prelomu epoch, keď vznikalo kresťanstvo. Mnohí dnešní historici gnosticizmu alebo gnózy hovoria o tom, že vlastne gnosticizmus vznikol už pred kresťanstvom, sformoval sa. V istom zmysle môžeme to aj ospravedlniť, lebo ten synkretizmus v rímskom svete, v tom grécko-rímskom mediteránnom svete, naozaj v tej dobe naberal sile a snaha vyderivovať z rôznych systémov kúsky pravdy, nejaké fragmenty a spojiť ich do jedného celku, do jednej vitráže, bola zrejmá. Takže ten synkretizmus dominoval v religiózno-filozofickej oblasti, ako je tam svojej samotnej čisto filozofickej, vyslovene filozofickej oblasti. To bol eklekticizmus, ktorý taktiež spájal rôzne prvky. Do toho tu prichádzali vplyvy, ktoré dovtedy neboli až natoľko jasné. Vplyvy na tú grécko-rímsku alebo antickú inteligenciu z biblickej pôdy, z biblického židovstva, ktoré vlastne dokázali tieto vplyvy dokázali inšpirovať istú skupinu intelektuálov, ktorí sa začali zaoberať aj otázkami samotného biblického zjavenia, respektíve starozákonného judaizmu, židovstva a židovského národa. A presne čím konkrétne sa zaoberali, nie je až tak jasné, ale mohli to byť tie mudroslovné knihy Šalamúnové, kniha prísloví, kniha múdrosti Šalamúnovej, ktorá je síce považovaná za apokryfnú, respektíve za pseudoepigraf, to znamená, že za knihu, ktorú nenapísal Šalamún, je len mu pripisovaná. Bežne, aby som to vysvetlil, v západných vydaniach Biblie táto kniha nie je vydávaná, lebo je považovaná za pseudoepigraf, ale napríklad v pravoslavnom prostredí je užívaná v bohoslužobnom živote cirkvi, v liturgickom, ktorý je u nás kritériom pre uznanie kanonickosti kníh trebárs, no a tam čítania z knihy Múdrosti Šalamúnovej, predovšetkým z tej 8. 9. kapitoly, ako si múdrosť Božia postavila dom, tak tvoria veľmi dôležitú súčasť teda bohoslužného poriadku a svedčia o tom, že táto kniha u nás má iný charakter. No a takisto ako aj kniha Sirachová, ktorá taktiež obsahuje múdrosti Sirachovej, ktorá taktiež obsahuje zmienky o múdrosti, pre múdrosti Božej. Takže tieto vplyvy prichádzali aj do tohto grécko-rímskeho intelektuálneho prostredia. No a keď sa objavilo kresťanstvo, tak mnohí z týchto hľadajúcich intelektuálov začínajú prejavovať stále výraznejší záujem o toto hnutie z židovského prostredia, ako vieme, ten rímsko-grécky alebo grécko-rímsky pohanský svet. Budem používať teda toto vyjadrenie, aj keď tam boli Syričania, tam boli Arabi, tam boli Kopti, tam boli rôzne národy a Gáli alebo Hispanci a Briti, ale budem používať ten grécko-rímsky svet antický, tento jednoducho začínal stále viac sa zaujímať o to nové hnutie, ktoré sa objavilo v tej najnepokojnejšej provincii Rímskej ríši v Palestíne na území dnešného Izraela, a ktoré považovali oficiálni predstavitelia rímskej moci za židovskú sektu, respektíve za nejaký plod judaizmu, ako vieme napríklad v roku 49, teda zhruba v polovici prvého storočia kresťanskej éry, keď kresťanstvo nemalo ešte 20 rokov v podstate, tak cisár Claudius nechal vyhnať všetkých Židov z Ríma. V Ríme žilo tisíce Židov. Bolo to hlavné mesto ríše, ako vieme, a tým pádom aj priťahovalo mnohých ľudí vrátane zo židovského prostredia, ktorí vďaka svojim, povedzme, svojmu nadaniu intelektuálnemu a obchodnému si tam rýchlo našli miesto. No a medzi Židmi vtedy vznikli vážne spory, ktoré prerastli až do násilnosti. No a Rímania vo všeobecnosti nemali židovský národ v láske, a považovali ho za národ burický, dnešným jazykom povedané revolučný, a preto cisár Claudius nariadil všetkých Židov vyhnať z Ríma. Ako píše životopisec týchto životov antických cisárov, 12 rímskych cisárov, Tacitus, vlastne Suetonius, tak on tam píše o tom, že vlastne boli vyhnaní preto, lebo sa búrili kvôli nejakému Chrestovi. A Chrestos, to bol vlastne grécky Christos, čiže Kristus, len oni latinici to vyslovali, nevyslovali ako ita, ale eta. Takže nehovorili, ako aj keď bol ten spor na začiatku novoveku medzi Johannesom Reuchlinom a Erasmom Rotterdamským, či sa má vyslovovať ita alebo eta, spor o tzv. Itacizmus, etacizmus, tak latinský západ, a vlastne tak, kde to dodnes v týchto jazykových oblastiach, že kde východ vyslovuje i napríklad, tak latinici vyslovujú zasa e. Takže ten Christos bol Christos, čiže Kristus, a Židia viedli spory kvôli Christovi preto, lebo jednoducho jedni prijímali ako Mesiáša, druhí neprijímali. No a keďže je to národ dostatočne vášnivý a temperamentný, tak dochádzalo takýmto potom až násilnostiam, na základe čoho teda rímska vláda rozhodla o vyhnaní všetkých Židov za brány a múry mesta Rím. A vlastne toto napomohlo ešte viacej možno tej takej popularizácii kresťanstva a záujmu, minimálne záujmu o kresťanstvo, lebo mnohí z tých intelektuálov, nežidov, povedzme to takto, sa zaujímali o to nie z hľadiska nejakých povedzme, poriadkov, alebo z pohľadu polície, alebo nejakej represívnej moci, alebo z politických dôvodov, ale aj z hľadiska nejako, povedzme, duchovno-intelektuálneho, prečo vlastne medzi nimi sú takéto spory, a kto nie ten Christos je. A samozrejme, že časť tej inteligencie dokázala preniknúť do aspoň do nejakej hĺbky týchto sporov. No a potom začali využívať tieto svoje vedomosti a znalosti, nové poznatky v tom, čo mu verili predtým, a doplňali vlastne ten svoj synkretistický systém o nové prvky, ktoré pochádzali z tohto, povedzme, židokresťanského prostredia. Tak sa vlastne rozvíjala gnoza do stále širších meradiel, no a v druhom storočí dosiahla prakticky svoj vrchol. Vtedy aj pôsobí v Lyone, meste Lyon, na území dnešného Francúzska, Lugdunum, pôsobí biskup, ktorý tam prišiel zo Smírny, z dnešného Izmiru, z územia Malej Ázie, Turecka, Irinej, ktorý napíše 5 kníh proti herézam, adversus hereses, kde vlastne vyvracia učenie gnostikov, a zároveň ukazuje, v tomto ich učenie spočíva. Jeho žiak, podľa tradície, ktorá sa zachovala u niektorých autorov, ktorý sa volal Hippolyt Rímsky, bol istú dobu zoropápežom alebo antipápežom, pokračuje v diele svojho učiteľa Irenea Lyonského a taktiež nám zanecháva správy o týchto gnostikoch. A zistujeme na základe týchto správ, že tá gnostická religia, alebo lepšie povedané gnostický religiózno-filozoficko-mytologický systém vlastne nútil možno po prvý krát dejina kresťanskú cirkev reagovať aj na tú, aj na ten vonkajší svet, nebiblický svet. Lebo dovtedy tá polemika viac menej prechádzala na pôde židokresťanskej medzi privržencami judaizmu a pritom zároveň odporcami kresťanstva na jednej strane a medzi bývalými židmi, ktorí sa stali kresťanmi, ako bol predovšetkým apoštol Pavol, o tom sú jeho listy ako plné informácií, ako tie spory prebiehali, alebo zoberme si skutky apoštolské, vidíme, ako to tam bolo. Prvý 10 kapitol 11 apoštol Peter vystupuje, potom až dokonca apoštol Pavol, a ktorí vedú polemiky týkajúce sa drvej väčšine otázky spojenej so starozákonným dedičstvom, so starozákonnou religiou židovskou a s tým, čo sa sformovalo na konci tej éry dokresťanskej alebo predkresťanskej. No a prakticky majú skôr charakter takéhoto vnútorného sporu, ktorý bol neznámy tej vonkajšej pohanskej inteligencii. Neskôr, ale tento spor prerastá do širších rámcov, no a vlastne začínajú viesť polemiky už aj s tým vonkajším antickým svetom. A ten vonkajší antický svet, ktorý mal svoje vlastné cesty za sebou, ktorý mal svoje nepokoje a hľadania, začína byť nadšený niektorými týmito myšlienkami. No a toto vlastne gnostické hnutie poprvýkrát nutí kresťanskú cirkev odpovedať na pokusy gnostikov o istý druh spojenia prvkov, ktoré sa zďaleka nevždy dali spojiť. No a prečo teda o tom hovorím všetkom, je to, že práve u gnostikov práve poprvýkrát u nich vystupuje tá myšlienka Sofie na prvé miesto. Dielo Pistis Sophia je jedno z najznámejších diel tej gnostickej literatúry. Dalo by sa povedať, je to také nosné dielo gnostickej literatúry, ktoré hovorí o tej múdrosti, ktorá padla a ktorú je potrebné ako keby znovu objaviť. Čiže je to veľmi dôležitú úlohu teda zohrával gnosticizmus pri formovaní myšlienky alebo idei Sofie a pri definovaní toho, čo vlastne pod Sofiou máme chápať. Preto, lebo história heres v tých prvých storočí jasne hovorí o tom, že tá sofiologická problematika tam zohrávala tak podstatnú úlohu, že prakticky všetky herezy prvých storočí môžeme nazvať gnostickými. A od slova ináč gnóza znamená poznanie grécky, pre tých, ktorí by náhodou to nevedeli, aj keď si myslím, že už veľa takýchto ľudí nie je, no niekedy to bolo horšie s tým, ale takže títo gnostici vynikali práve týmito špekulatívnymi filozoficko-mytologickými hľadaniami a ten charakter tam aj takýto bol u gnostikov. Táto idea potom bola Sofie premudrosti Božej bola následne vysvetľovaná otcami cirkvi, ktorí zdôrazňovali, že Sofia múdrosť Božia na základe apoštola Pavla, ktorý o tom píše, že je stotožňovaná s samotným Kristom. Čiže Sofia múdrosť Božia nepredstavuje v tom kresťanskom rannom písomníctve nepredstavuje nejakú takúto doktrínu, ktorá je pravdivá, ale predstavuje vlastne definovanie osoby. A tak ako Jan Evangelista na počiatku svojho evanjelia píše, že na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, Boh bol to slovo, čiže en archike logos, na počiatku bolo slovo, že Syn Boží, alebo Kristus je nazývaný slovom Božím, logosom, logom, A zároveň apoštol Pavol hovorí, že on je aj chokmach hebrejsky, čiže že on je aj tá múdrosť Božia, čiže Sofia. A tým pádom v tom ranokresťanskom písomníctve Sofia je jasne definovaná ako múdrosť Božia. Akurát u Ireneja Lyonského tam zaznela jedna taká myšlienka v tej jeho knihe, ktorú som spomínal proti herezám, že vlastne múdrosť Božia je Duch Svätý. Ale vo všeobecnosti na základe diel otcov cirkvi on, Kristus je tou vtelenou múdrosťou Božou a koniec koncov aj u samotného Ireneja ten text je spojený skôr s tým, že Duch Boží zostúpil na Bohorodicu, na Pannu Máriu, zatvonil jeho slava a ona počala Mesiáša. Čiže tam je to vnímané v tom širšom kontexte. Čiže tá otázka Sofie v kresťanstve mala jednoznačne ten charakter personálny, alebo ešte presnejšie povedané hypostatický, to znamená od gréckého slova hypostáza, ktoré je v kresťanskom písomníctve chápané ako osoba. No a proti tomu stal ten hlboko premyslený gnostický mýtus, ktorý zasa vysvetľoval pôvod, snažil sa vysvetliť teda pôvod tla vo svete z toho, že bola tu akási túžba nižšieho eónu. Eón znamená vek a v gréčtine. A ten nižší eón, to bola vlastne Sofia Prunikos. To znamená, mohli by sme to preložiť ako taká rozvrátená múdrosť, alebo takmer nemravná múdrosť, mohli by sme aj takto to vysvetliť. Preto, lebo táto Sofia Prunikos, ten nižší padnúci eón, zachcela poznať akúsi, ak by sme to povedali, zatúžila zmyslovo poznať nebeskú múdrosť a ovládnuť ju. No a preto aj je nazývaná táto Sofia Prunikos ako rozvratná múdrosť alebo rozvratená múdrosť. A je zrejme, že táto formálna a ničím nenaplnená Prunikos, toto rozvratné, táto rozvratná túžba po poznaní sama seba potvrdzuje ako nejakú substanciu, ktorá potom leží v základe samotného gnostického hnutia. Maja rečinka. Idea Sofie zohrávala veľmi dôležitú úlohu ako v gnosticizme, tak aj v rannom kresťanstve. No a táto téma zaujala Vladimíra Solovieva natoľko, že on sa ju rozhodol študovať, preto tie gnostické spisy išiel študovať do samotného Londýna, tam navštivoval to britské múzeum. On tam dostal, myslím, že štipendium na univerzite, ale chodil tam pravidelne do múzea, do britského múzea, ktoré obsahovalo veľa, veľa starých gnostických spisov. Ešte neboli objavené diela gnostikov znak Hammadi v roku 1945, tie až boli nájdené. A Soloviev tam študoval ako tie gnostické spisy, tak aj samotné najzáhadnejšie dielo, tak často dneska vyslovované, ktoré sa nazýva Kabala. No a toto židovské dielo Kabala ho nadchýnalo, dokonca vtedajší ruský právnik, ktorý študoval taktiež v Londýne a chodil do tejto knižnice, hovoril, spomínal na to, Kovalevský sa volal, ako pozoroval Solovieva, ako rozrušovali tie diela, on ovládal staré jazyky a ako čítal, ako dostával sa do nejakého až vytrženia a zrazu jedného dňa sa postavil od stola, zavrel knihu a vykrikol, že v týchto niekoľkých vetách je ukrytá celá európska veda, ako v Kabale. Čiže poukázal de facto na to, že dnešná európska veda, alebo dnešná celosvetová veda, už v tomto prípade, pretože po tých 150 rokoch od týchto udalostí zhruba, ktoré uplynulo, alebo presnejšie 148 rokov, tak veda sa stala už nie len majetkom západnej civilizácie, predovšetkým západnej Európy, ale vlastne celého sveta. Takže on poukázal na to de facto tým, že tá veda má okultné korene, že veda sa rodila z okultných koreňov, o čom koniec koncov o nejakých 50 rokov neskôr hovoril aj iný ruský filozof a znalec Solovieva par excellence Nikolaj Berdiajev, ktorý hovoril jasne o tom, že starý okultizmus sa prerodil do modernej vedy. Dneska, keď hovoril pred týždňom, tuším, bývalý český prezident Václav Klaus o zboštení vedy, o nebezpečnom zboštení vedy v terajšom priestore. A ja si tiež myslím, že veda sa tu mení takmer na náboženstvo ponímaní mnohých, tak ho tam kritizovali títo diskutéry potom pod čiarou, že Klaus úplne blázni, že čo iné je dôveryhodnejšie a správnejšie, ako je veda. Ale pritom, ako keby si ľudia zatvárali oči pred tým, že tá veda naozaj prekročila isté hranice dovoleného, ako by som povedal, a pritom na jednej strane a na druhej strane stále viacej naozaj ukazuje tie svoje okultné korene, že to nie sú už, to nie je už iba taká číra veda, že teraz vymyslí nejaké rádio alebo nejaké rádiové spojenie alebo lieky, rôzne farmaceutické výrobky a tak ďalej, ale že to už presahuje to do javu, ktorý dneska vlastne je potom spojený aj s takýmito prejavmi, ako je nútená vakcinácia a okolo toho veľké množstvo otáznikov, ktoré síce nechcem budovať momentálne rozoberať, ale ktoré sú viac menej ľuďom, ktorých sú im jasné. Takže Soloviev tam bol z tohto nadšený a vtedy mal aj tam v tom britskom múzeu, prečo o tom aj rozprávam, mal zjavenie tej Sofie múdrosti Božej a v nadšení odchádza do Egypta. Hovorí, že tajomný hlas ho volá do Egypta, že tam sa má stretnúť s nejakým bratstvom, ktoré tam žije a ktoré uctieva Sofiu, múdrosť Božiu. No a pripadá to ako nejaký dobrodružný príbeh. Človek má pocit, keď som to čítal prvýkrát o týchto jeho zážitkoch a keď som čítal prvýkrát vlastne o jeho živote a takom tom aj intelektuálno-duchovnom živote, nie len o tom bežnom, ako je, tak človek mal pocit, že číta takého malého Indiana Jonesa alebo niečo podobné.
Tak ja som chcela povedať Indiana Jones.
Áno, že zrazu proste tam ide, nejde hľadať archu, ale ide hľadať múdrosť Božiu a to bratstvo, ktoré tú múdrosť Božiu vlastní a chráni. Tam naozaj do tohto Egypta aj došiel. Ubytoval sa v Kaire, čiže v dnešnej Káhire, a v jednom z hostincov a neskôr sa vybral hlboko do púšte. On slovo mal vysokú postavu, chudú, štíhlu postavu, mal husté vlasy, kadere, to je vidno na tých fotografiách, ktoré mu spadali, padali mu na plecia, na chrbát, bradu a pôsobil takým mystickým dojmom. A keď bol v tejto púšti, tak vraj ho tam obklopila skupina beduínov, ktorí ho najprv chceli zabiť, mysliaci, že to je niečo, nejaké zlo, dokonca ako, že by zlý duch, nejaký džín, že to je, ale potom videli, že to je proste Európan, ktorý ako keby zabudil v púšti a nechali ho tak, aspoň podľa jeho rozprávania to tak bolo. Pre jeho rodičov bolo pravdepodobne sklamaním, že zrazu z tohto britského štipendijného študijného pobytu odišiel do Egypta a z Egypta potom písal svojej mame, písal listy, mal k nej veľmi dôverný vzťah. Otec bol prísny chlap, veľmi prísny voči sebe aj voči deťom, ale nie tyran, ale proste prísny v rámci vtedajšej tej také disciplíny. Tak písal jej listy o tom, čo sa tam dialo, že tak mi prišiel o život a následne sa vrátil do Peterburgu. V Peterburgu mal potom sen. Začal potom teda prednášať, najprv ešte spomeniem to, začal prednášať na vyšších ženských kurzoch a na univerzite a mal tam prednášky o bohočlovečenstve, takzvané čtenie o bohočlovečenstve. Tieto čtenia o bohočlovečenstve, teda čítanie o múdrosti Božej, alebo teda čítania o bohočlovečenstve, ho učinili známejším spoločnosti. Treba dodať ešte to, že v tej dobe ruská spoločnosť vonkoncom nebola až taká religiózna. Rusi prechádzali prakticky veľmi zložitými a rýchlymi procesmi. To, čo Európa prežívala za 200 rokov, Rusi prežili za 20 rokov. A prakticky oni rýchlo prijímali tie nové západné idei, myšlienky, oddávali sa im maximálne, spomením taký príklad, Michaila Bakunina, známeho revolucionára, o ktorom hovorili, že v jednej ruke mal Bibliu, v druhej bombu, ale až taký džihadista to teda nebol, ale každopádne bol to človek, ktorý bol veľmi znalý nemeckej filozofie. Sám hovoril o svojej spovedi, že dňom a nocou som študoval Hegla až do zbláznenia. A samotný Marx, myslím, potvrdzoval, že nikto nepochopil tak jeho filozofiu ako práve ten hnusný Rus Bakunin, lebo Marx nenávidel Rusov a Bakunina zvlášť, lebo ten mu vlastne aj rozbil tú druhú internacionálu, či prvú internacionálu a oni ho vylúčili z tohto hnutia. Takže prakticky tí Rusi boli bezhranične, keď sa do týchto vecí dali, oddali sa tým západným ideám, či to bol pred ním Herzen, či to bol Čičerin, alebo teda nie Čičerin, ale on sa stal jezuitom, Gagarin a mnohí ďalší, jednoducho oni ale aj Čičerin takisto sa stal, myslím, jezuitom, oni maximálne sa oddali týmto ideám. Čičerin prakticky zreformoval západné mnístvo v tej dobe, hlavne v Írsku. Takže ovládal 18 jazykov a boli to ľudia, ktorí boli úplne fanaticky až oddaní svojim myšlienkám, ale neboli primitívi. No a preto to Rusko malo vtedy charakter takej skôr, ako by som povedal, rozdelenej krajiny, kde bola viac menej neveriaca inteligencia. Tá bola ešte rozdelená aj na tú veriacu časť, ktorá viac menej pôsobila v tých duchovných akadémiách a niektorí sem tam aj na univerzitách, ale väčšinou tí profesori, ktorí zastávali treba z materialistický svetonáhľad a zastávali tie komunistické idei a tie boli 50. 60. rokov 19. storočia teoreticky silnejšie, než tomu bude po revolúcii v Rusku. Tam už to nabralo skôr taký boj proti buržoázii alebo boj vo vnútri strany, ale nemalo to tú takú hĺbku, ako to bolo u týchto pozitivistov a marxistov v 50. 60. rokoch. Flodovský to charakterizoval zbúrou ako zbúra deti proti otcom. No a tým pádom tá inteligencia, ktorá sa zabrala duchovnými otázkami, bola viac menej koncentrovaná v tých duchovných akadémiách, ktoré boli štyri takéto veľké, Kievská, Moskovská, Peterburská a Kazanská, ale mali tam veľmi silnú inteligenciu, len bola dosť silne ovplyvňovaná či už katolickou alebo protestantskou scholastikou, v tom zmysle, že treba v tom Peterburgu asi tie prúdy, vplyvy prichádzali z protestantského prostredia severu, začal čo v Moskve. Bol taký dôraz kladený viacej na konzervativizmus tej stariny, aj keď už v tej zreformovanej podobe Nikona koncom 17. storočia, a teda v druhej polovici 17. storočia, keď vzniká hnutie staroobriacov v pravoslavnej cirkvi, západná scholastika latinská, katolická bola viacej tej Kyrievskej duchovnej akadémii a najkonzervatívnejšie predstavovala Kazanská akadémia. Tam boli ináč vynikajúci profesori, znalci hlavne arabského sveta a moslimského sveta. Dodnes je to nedocenená otázka, ale to je na nejakú inú besedu. A tam koncentrovaná inteligencia preberala západné idei, skúmala ich, hodnotila ich, nepreberala ich akoby bez hlavo. Napríklad bol tam biskup Ignatí Bronkovič, ktorý pôsobil na Kryme a ktorý vynikajúco poznal rôzne západné filozofické prúdy, písal o nich a mnohí sa aj mysleli, že on sám zastával nejaké také panteistické stanovisko, ktoré sa dá vybádať čiastočne v Hegelovej filozofii, ale pri kritickejšom rozbore jeho tradície, že on vlastne len uvádza citáty z týchto autorov západných, ktoré treba zdôrazňujú ten panteistický pohľad na svet, zatiaľ čo on ho potom kriticky ďalej rozoberá. Čiže tá inteligencia tam bola silná a vytvorila svojský druh scholastiky, proti ktorému potom ale išli niektorí v tom takom zdravom slova zmysle alebo dobrom slova zmysle, že to prečisťovali. Ale prakticky táto inteligencia nebola v žiadnom kontakte s tou svetskou inteligenciou, ktorá bola na univerzitách, ktorá preberala tie najnovšie západné idei, prekladala knihy, venovala sa im sa štúdiu týchto diel. Niektoré knihy vydávali napriek tomu, že cenzúra ich nepúšťala, tak ich vydávali v takých, povedzme, tých disidentských vydaniach. A spoločnosť bola do veľkej miery, tá vyššia spoločnosť bola do veľkej miery materialisticky zameraná a ateisticky pohľad na svet u nej prevládal. A do toho vystupuje Solovjev s čítaniami o bohočlovečenstve, ktoré zrazu ako keby nalomili tento charakter. Už predtým Solovjev napísal dve práce, ktoré obhájil na univerzite a pritom viedol veľkú polemiku s filozofom Lesevičom Prebars, ktorý zastával skôr toho také materialisticko, no nechcem povedať komunistické stanovisko, ale jednoducho nemal pre tie také duchovné veci cita, skôr pozeral, aj keď bol znalý tej filozofie, ale skôr pozeral na to z hľadiska praktického využitia, zatiaľ čo na jeho strane zase stal profesor Jurkevič, ktorý písal o duši a ktorý už prvý začína tam nejako nalomovať tieto tendencie. Ináč prvá práca Solovieva, ešte aby som nezabudol, som si práve spomenul na to, prvá práca Solovieva sa volala Mytologický proces v starom pohanstve. Vyšla v časopise Pravoslavné obozrenie, prakticky nešlo obyčajný časopis, bol to zborník, ktorý mal niekoľko stoviek strán a v tomto vyšla aj tá prvá Solovjevová práca, ktorá je charakteristická pre ňoho, Mytologický proces v starom pohanstve. Ako sa mytológia formovala, v podstate ako sa z mytológie potom vydelila filozofia. No, ako hovoril Sergej Bulgakov, filozofia je vlastne kritická mytológia, to znamená kritický pohľad na mýty, kde sa neboja filozofii tieto pre pohanskú spoločnosť posvetné texty, niečo ako Biblia, tie mýty boli, tak neboja sa ich začať kriticky rozoberať a odvrhnúť, čo v nich bolo zlé. No a Solovjev teda začína nalomovať túto spoločnosť, začína sa získavať privržencov, priaznivcov medzi mládežou a stáva sa stále populárnejším a všeobecne tá spoločnosť sa a prerozuje stále viacej smerom religióznym. Začínajú odchádzať od toho okúzvenia materiálnym rozvojom, priemyselným rozvojom a rôznymi ideami sociálnej spravodlivosti a rovnosti a odstranenia cárskeho samodržavy a tak ďalej, ako tomu bolo u Hercena, alebo nejaké zavedenie nejakej konštitučnej monarchie. Čiže oni proti tomuto začínajú stále viacej sa búriť a začína proces návratu k religii a u niektorých konkrétnych pravoslavnej cirkvi, u iných k religii vo všeobecnosti. No a vtedy do tohto má Solovejev jeden sen, ktorý sa o rok stane skutočnosťou. Sníva sa mu, že do Peterburgu prichádza vysoko postavený katolický prelát Nuncius, ku ktorému on príde po požehnanie a ten mu hovorí, že schizmatikovi požehnanie by nemal dať, ale Solovejev na to oponuje tým, že je tu mystická jednota cirkvi a tak tento mu požehná. A keď sa o rok tento jeho sen do istej miery naplní, aspoň on to tak interpretuje, tak Solovejev začína stále viacej inklinovať k rímskému katolicizmu, k katolickej cirkvi, ale nie v tom zmysle, že chce vystúpiť z pravoslavnej cirkvi alebo zanechať pravoslavnú cirkev, alebo považovať ju za schizmu, ale s tým, že on považuje katolickú cirkev a pravoslavnú cirkev za dve časti, sesterské časti, ktoré, tak ako je to v dnešnom ekumenizme napríklad, zhruba uvázané, tak v ekumenickom hnutí, ktoré patria proste k sebe. A začína snívať, doslova blúzniť, ako Rusi vravia mečtať, o tom, že je možné vybudovať kráľovstvo Božie na zemi, a to tak, že spojíme ruského cára ako akoby predstaviteľa pravoslavnej cirkvi, aj keď on nie je predstaviteľ pravoslavnej cirkvi ako hlavný, lebo nie je to hlava cirkvi, on mal iba tú úlohu organizačnú v tomto svete zmysle istého poriadku, aby sa nezaoberali kňazi alebo biskupy otázkami, čo ja viem, ekonomickými a otázkami, čo ja viem, politickými, ale toto na seba preberal štát a jeho najvyšší predstaviteľ, ktorým bol cár. Ale zároveň mal cár aj také, bolo ešte vnímaný ako mystický na základe listu apoštola Pavla k tesalonickým kresťanom, v druhom liste, keď on píše, že cár alebo cisár alebo imperátor, to je ten, ktorý je udržiavajúci. A kým je cisár, to znamená, nemôže prísť antichrist. Keď bude odstranený cisár ako najvyšší panovník, a to nie len v zmysle nejakého formálneho pomenovania, cisár, cár, imperátor či niečo podobné, ale v zmysle reálnej politickej moci, keď už nebude takýto panovník a nebude takáto vláda a začne sa formovať nejaká jedna celosvetová vláda, že to už bude príznak príchodu antichrista a vlastne pripravenie pôdy pre neho. Takže tam v tom pravoslavnom prostredí to vnímanie cára, cárskej moci malo aj takýto mystický a má dodnes takýto mystický charakter, zatiaľ čo Solovejev to dobre vedel, ako sa zdá. A pritom sa nechával okúzľovať alebo okúzliť aj tou myšlienkou organizácie katolíckej cirkvi, keďže pravoslavné cirkvi sú tzv. Autonómne a autokefálne, to znamená, že majú vlastného miestneho predstaviteľa. Kefalo znamená hlavu, ale nie v zmysle ako hlavy cirkvi, ale v zmysle toho miestneho predstaviteľa, aby bol poriadok, ktorý stojí na čele tej miestnej organizovanej pravoslavnej cirkvi, ktoré sú vlastne organizované demokratickým spôsobom. Lebo je 14 týchto miestnej cirkvi a tie navzájom proste jedna druhej nemôže zasahovať do činnosti, jedine, že by dochádzalo k zmenám vo viere. No a on chcel, aby proste táto rozdrobenosť, ktorá existovala v pravoslavnej cirkvi, časť pravoslavných národov v tej dobe sa ešte nachádzala pod osmanským jarmom, hlavne na Balkáne, potom a vôbec tej osmanskej ríši. Potom on chcel, aby proste tento organizačný poriadok, ako sa mu zdalo, ktorý funguje na západe, prešiel do pravoslavnej cirkvi, no a začal to zdôrazňovať, aký v roku 1881 zavraždili cara Alexandra II. Medzi tými vrahmi bol aj brat Vladimíra Iliča Lenina, tak Solovejev požiadal cára Alexandra III. Písomne vyzval, alebo verejne vyzval o udelenie milosti týmto vrahom. Alexandra II. Nazývaného tiež cár osloboditeľ, lebo v roku 1861 zrušil nevoľníctvo. Ako vieme, bol to veľmi dobrý priateľ Abrahama Lincolna, pomáhal aj Abrahamovi Lincolnovi počas občianskej vojny severu proti juhu. A ako Lincoln bol zavraždený, tak aj on. Na jeho život teda siahli niekoľkokrát, ale nakoniec sa im to podarilo v roku 1881. Tá vražda bola dosť brutálna, preto lebo najprv jedna bomba nevybuchla, keď ten terorista sa postavil pred koč, on vyšiel vonku a kľudným hlasom mu povedal, proste vidíš, robíš hlúposti, prečo takéto veci robíš, ale ten mal náhradnú bombu ešte a tu odpalil, ktorá tohto teroristu roztrhala a cárovi odtrhla nohy a on v dôsledku týchto zranení o pár hodín, myslím, prel. Takže táto vražda zanechala veľmi, bol to vlastne prvý takýto ako brutálny útok na cára, preto lebo dovtedy stalo sa, hovoria, že zavraždený bol Pavol I., ktorého udusili, respektíve mu dali jed. Zavraždení boli aj ďalší cári. Predtým stalo sa, že treba buď predovšetkým použitím jedu v jedle, ale nie takýmto brutálnym spôsobom, ako to bolo teraz. To už bol čirý teroristický útok. Toto vyvolalo v ruskej spoločnosti veľké pobúrenie a rozdelenie. No a Solovyjová výzva sa nestretla s pochopením, ale naopak Solovyjovi bolo odporúčané, aby odišiel z univerzity. No a on potom začína spájať sa s biskupom Jozefom Strossmayerom, ktorý sa tváril ako nový nástupca Metóda a vlastne vďaka nemu došla aj ku kanonizácii Cyrila Metóda v západnom kresťanstve v roku 1880, kedy pápež Leo XIII vydal bulu Grandem Unus, preto lebo videl, že prebieha tu veľmi silné tiahnutie predovšetkým slovanských národov smerom k Rusku. Bolo to tzv. Obdobie slavianofilstva, čiže lásky k slovanstvu, alebo tiež panslavizmu, ako hovorili viac politicky, to znamená všeslovanstva. No a toto vyvolávalo v rakúsko-uhorskej monarchii obavy, rovnako ako to vyvolávalo obavy u Vatikáne. No a Strossmayer, ktorý bol ináč veľkým odporcom pôvodne, bol to Rakúšan pôvodom, ale bol zahrebským metropolitom, tak ten pôvodne vystupoval proti papežskej neomilnosti na prvom vatikánskom koncile v roku 1870 napísal aj brožúrku, ktorú my dokonca máme aj vydanú slovensky, veľmi jasne vyvracajúcu tieto pretenzie na to, že ako pápež je nástupcom apoštola Petra a že Kristus odovzdal skrze apoštola Petra kľúče rímskej cirkvi a tá je hlavou cirkvi a tak ďalej. Tak on proti tomu to napísal takúto brožúrku, aj vystupoval na tomto sneme, ale Leo XIII bol veľmi chytrý pápež a videl, že ako môže si získať na svoju stranu Strossmayera, s tým sa spojil aj Solovyjov a nakoniec došlo až k vyhláseniu tej teda vydaniu buly Grandem Unus nazvanej vznešená úloha, ktorej boli Cyril a Metod kanonizovaní ako Sanctus Minores, to znamená malý svätý. Zásluhu na tom mal svojím spôsobom aj Solovyjov práve so Strossmayerom. Solovyjov začal pozerať na Strossmayera ako na takýto klenot a poklad, s ktorým sa dá spojiť východ a západ, začal s ním spolupracovať, písal mu listy, bol za ním a tak ďalej. Nakoniec po 5 rokoch ho toto nadšenie začína postupne prechádzať, akurát čo napíše knihy Ruská idea, potom o teokracii a viac menej kritické knihy o Byzancii, ktorých podrobuje Byzanciu dosť drvujúcej kritike v duchu západných autorov. A toto u neho trvá až do roku 1891. Potom sa zasa vracia k tej idei Sofie, zasa má potom, keď bol vo Fínsku, pri Fínskych jazerách v roku 1897, krátko pred smrťou, má zasa tretie stretnutie svoje s Sofiou a píše báseň pri týchto fínskych mystických jazerách a vlastne blíži sa postupne ku svojmu koncu. Solovyjov bol teda tým, ktorý aj mňa osobne najviac pohol k tejto myšlienke skúmať tú ideu Sofie múdrosti Božej, ktorý ale tú sofiológiu určite nechápal v takom ortodoxnom zmysle, ale bola to akási zmes toho gnostického mýtu a pravoslavného kresťanstva, aj západného kresťanstva. Jednoducho, u neho tá idea nebola až tak úplne jasne vyhranená. Ale myslím si, že to by sme potom prebrali v nejakej ďalšej relácii.
Áno, bolo to veľmi výživné. Ako hovoria niektorí moderátori, že bol to naozaj skvelé, veľmi sa mi to páčilo. Máme hodinku za sebou, to je teda, to ani neviem, ako prešla tá hodina.
Ja pozerám tiež, lebo musím ísť do školy. A práve
áno, super, takže na budúce môžeme pokračovať v tejto téme.
Áno, môžeme pokračovať, urobím, lebo to je téma, ktorá má, ktorá je na veľa časti, tak to poviem.
Áno. A poslucháči, verím, že sa budú tešiť na to pokračovanie, ako sa vyvíjal ďalší osud sociológie.
Veľmi pekne ďakujeme, pán profesor. To je studnica múdrosti a máte čo odovzdať, takže ja sa veľmi teším, že budeme túto tému ďalej otvárať a rozvíjať.
Ďakujem aj ja, že je tu takáto možnosť, trošku možno, lebo to, čo som vlastne nosil v sebe a v podstate iba v sebe uchovával pre seba viac menej a pre možno pár ľudí, ktorí, ale ani veľmi nie, s ktorými by som túto tému preberal, tak že sa to dostane možno aj do tohto, medzi širšiu verejnosť, ktorá možno aj túto tému už nejakým spôsobom pozná, alebo sa jej dotkla a môže k tomu niečo dodať.
Ďakujeme veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Všetko dobré vám prajeme, nech sa darí.
Ešte.
Zvlášť.
Ďalej v Afriky, ďalej Afriky, mír pirí virný, neba Afriky. V každém naброске, в каждом черновике, учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас, поздно спасать, поздно лечить, плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы, лучше, чем мы, лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сам старый, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон стан старый, круговорот людей. Ой, мама, нас не стереть, мы живем на зло, пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо, место сцены, здесь все вверх ногами. Эти звезды в темноте, тобой зажжён и фонарь. Тысяча меня до меня и после меня будет. Тысяча меня и в тысяче не меня, тысяча меня. И мы снова в дребезги, и нас не починит. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы, лучше, чем мы, лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, каков закон сам старый, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами.